sur VOA Afrique.
Nguye mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mboti na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio Zomi na Sambo na studio 17 na la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili ya lelo tukolobela bobele maponami mazaliko salema na ekolo Kongo Demokratike lelo mokolo mwamisato mpe ya tukumi bale ya mobu Eye. Tongo makasi lelo baponi batondaki obuso ya bisika ya maponami kasi bisika mingi bifungola ki na inote pambate heba masini ya voti bikomaki na inote. Nathalie Sekaburo akendeki na Collège Saint-Robert na komuni ya Buru ya Barumbu esika amonaki makambo mana.
Tongo makasi baponi batondi oboso ya bisika esengeli bapo na bandongwani na bango. Kasi mingi ya bisika yango nanu efungoli te, pamba te, ba masini nanu ekomite. Lokola awa na Collège Saint-Robert na komuni ya Barumbu. Banjene neke ya mangomba politiki vazali komitu na pona nini, bakoti si bango nanu takati te.
Biso to aba temo. Ebonga ito zade ana kati poto yeba ke ezande nini, me baza bango bazo sala nini to ebi.
Mesiko tango zali banda. Toko temwane ni na o izole kakuna na kati.
Kaka na Barumbu, mwa liboso mukie, na Collège Munganga, kuna mpe ba masini esie kota ki kasi, ba izolo anano ekomite. Bazali koze ya seni ya tinda yango mpote, mosala ebanda. Mika katanulenge moko na Ecole Stella na Bo Marché, yango ezali na ba bureau ya vote 11. Bato batondi penda makasi liboso na yango, ba masini ezangi, ba bulletin ya kopona nano ekomite, na ba izolo anpe biloko misusu ezali te.
Nga na e penda wa 5h45, pona eba eke pona vote president avant Alena Zonga. Ata irne ni bulletin de vote zate et lokote depuis toyaki donc tu siko tozozela otozela seni azo ya kotika biloko nde loko tofandeli yao
na mwamba ndo ba centre misusu ndenge moko elobi yoko ya batu tokuta kikuna
tozomona na ba centre misusu ba machine ezo ya ko bloquer c'est ça le bémol les autres que ezo retardé maponami otozanango bon espérons que d'ici là ba ndeko na biso asini ba kozwa na lombango solution pour na avancement ya makambo
koleka aéroport na terre jaune kuna na mpasa na commune ya Nsele mobulu makasi mosaleni bayi population basiliki komona masini moko kobeba mpe kobima libanda ya centre banzene neke ya bandongwani bazali kofunda na moko sima na basusu kozala na sima na yango pona kokosa likona maponami ezala bandongwani tompe baponi balingi koyeba na mozindo bisika nini masini wana mokendeki
toyekote vote bazwi masini bayibi osa jida masini ebebi bazwi na bakitia vote de haba tafotaki bake nango siko koto bazolo bake tokongite konte korrupsyon konte vol meo basali eza vol vesani
tozali na santa ya sainte lisi na chambu na terre jaune bandongolo misu baye babimisi masini na santa pourquoi toyebite oyo eza santa ya mungu nene sikoyo machine babini nango bake nango wapi ebimaki pe pourquoi c'est ça la situation
nangambo ya mokambi ya centre sainte lucie na se ya somo wana atali siete azali na maloba te na bisika misusu maponami masalemi na kimia lokola na upen na centre kingu mansoma azali koleka malamu uto ngonga ya 6h bafungolaki mpe bayimboka bazali kopona
eleki bien na koti batininga kombo batali na liste ekomona nga mpe ezali baresiste bapesinga papier na kei na vote ndenge motema nanga elingaki bato nga nalingaki bango na vote
na maloba maye mokambi ya seni denikadima atali siete bacentre eye efungoli na nsima ekokanga mpe na sima pona kokokisa 11h ya vote. Na bisika oyo ngonga ekoleka makasi bakokende kino mokolo mwa lobi lokoya elobi Denis Kadima. Natalie Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Kaka na Kinshasa, André Ndambi atia kimikro na ye, apesa kimikro na ye na Monseigneur Chole na kandida Martin Fayulu. Tula ndabango makambalo baki ipo na maponami.
Ben, na yaki go vote, na yaki awa depuis 7h, na kutia na ba observateur na bisu bazala ki awa depuis 5h45. Te shiko yo, biro fungwa mina note, na tuni ipo na ye bangonga boni na kweko zela, ba yebi na note ba ozela ke technicien aya po na kuaktive ma machine. Na yoki ke teknisyen zali kaka moko po na basa antremisa tu zali awa. Alore, go banangonga nini na ebite lokola pe tuzana musala lokola observateur. Ya koza ba informasyon ya nivo peyi ya peyi mubimba. Musala oneza wosale masiko yo. Na kei na ngonga ya diza. Na kosala komunike po na koyeba na, na po na kolakisa na nivo ya peyi. Ebandi wapi na leo nini. Ebandi te wapi po na nini. Eske go bandate lelo po na nini. Wana na ebina nuti.
Tala batuo yo tangwe komi ndenge tulobaki c'est le moment ngonge beti OK ngonga siko ya ngoyo ezali pona tumona makambo ya buzoba kadi masali ba biro na busoko tangi zinga zinga ya mboka na biso ba biro mingi fungwa mite OK soko tali bema na kisasa ba biro misusu bazana ba materiel le ba cable ezali te bako bandaleri tala ona gombe na gombe batie ba biro batie ba materiel pona baidi ke batu bakoya ba yoko tala ndenge makambazo leka OK ah me tala batu bazale awo bino bondimi ke ti na 5h ya après-midi ou 6h ou 7h donc 19h batu bakosila batu bakokote donc kadima prepara ki kao kadima ndenge kamarade na ye Tshisekedi aleka ki tia na 2018 Tshisekedi ya juye wana po ale kisa ye mbaloyo me basuki.
Kaka na Kinshasa mapona ni ima mokondi ya mboka ya bikelimi bakelimi beko mpe bakondi banse mazali bien si vous voulez mazali kosali matisi koyo lelo na etando ya ekolo Kongo demokratiki mwakoko soye monisa maki mpe bo bendani bo zalaki bisika mingi po bisika bia maponami bifungwa maki te na ngonga ya motoba ya ntongo lokola ilengela maki edi sango akendaki na ite lo Saint Joseph ya Likia tulanda matatuli ya zwaki.
Ndeko tukutani no awa na centre de vote ya Saint Joseph Elikia bandana kwa yusufiso kumbu nina nani
kumbu nana kapinga Emmanuel Musa
uzalia wa bandata unini ernin
nanakia depuis 5h30
siko tuza 8h donc uzeli mingi
na umeli mingi depuis tuzalaki tinde wa umisi biso na porte na pona kota passe vraiment
baibi ni za pona nini
pona ba ndo bon sana ba materiel na bango ya ya porte ya onde ba sala ki tu umela
tant la komi na porte na moni ba zo sala makili le tu sala donc nous ala kanda bozala kanda
oui tu devrais na kanda ma tu devrais na pousa pe na to kota to voter wa biso candidat de ni
ndenge wa kamboza sala masiko ba permettre bien beaucoup ta na moni na porte na iska ba voter au sepeli
na sepeli ma kanda parce que na pousa pe na kanda na na voter pe alta la ma kambo bien
kasi to moni bino bozulu ka ba kombo kuna iza facile ko ko yeba yeba ki fika no voter to moni kombo na yoto te
donc iza pena facilité pour nous retrouver kombo donc ko luka luka na ba fiche ba te wana so mo retrouver kombo na ndo ke luka ke mama na local no place ba te ko voter
ndeko kasi bon yo kombo na nani
kombo na butu luka e badi banga enoki
yo poza ali boswa esika ya ko zo kombo ko tala kombo moni kombo no facilement.
Bon, on a ça juste des témoins, on a eu pour présenter des pénins. Après, on a pu la refouter.
Parce que nous avons des témoins, 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 nous avons des facilement.
Effectivement, il y a eu ma tata pour la recouter. Tant que tu combats, tu vas faire des Libanda jusqu'à la nouvelle ordre, nous avons des témoins à Kachi. Il y a eu un problème à Kachi pour la recouter en Kachi.
On a eu un problème à Kachi. On a eu un témoin qui a eu de place à Zali. Il y a un témoin qui a eu de place à Zali.
Bon, témoin, c'est mon nom au côté house. La mise au côté de moi par Tim Sous pour y être à côté. Comme ça, on va voter.
La caméra qui est malade pour nous.
Bon, et qui est malade, mais pas tellement. Pas tellement parce qu'il y a des gens qui ont ma casse. Il y a un canada, ma casse, banana.
Maman, yo tu écoutes nous à la collège Saint-Joseph. D'abord, nous sommes à Tambola. D'abord, vous pouvez vous combattre.
Comme on a Véronique Katunda Irunga,
kasi ozotambola pona nini ozoluka kombo monite
ozoluka kombo nauti kokoma na zoluka kombo. Naki kuna kuna izaka I ifo ka a de na zoluka na zape na mwa na ye kombo na ye iru na moni I izawa dona luka nani ya mwana apre de ngai na luka yanga ka a
kasi ba ba tunabino ba parti politique na basu ba senga ibino bozelati tango tanga ba 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 kasa nyonso bozela
na kutu na zana parti politique te na kupona kamuto na yembike akokite kolobela biso.
Mama, il s'agit de combo l'onani.
Maman Bibi.
Tout le monde a un collège Saint-Joseph et Likia. Nous avons un tambour à tambour. Et là, nous avons un combo.
C'est là où nous avons un combo. Pour la combo, par ordre alphabétique, on va regrouper M, M, M. M A ba M B ainsi de suite. Alors la manière où Luca comment on a réussi.
Moniango. C'est quoi Osana carte na oya électeur, ils a bien
autour.
Ah. D'accord, c'est quoi qu'on a nani bandité, on kan ki bo tikala, bo landa ndenge ba senga bino, bo tila ba ba tanga ba ba bulletin de vote tourné.
Tolongwe Kinshasa toke imbangu na Kisangani na etuka ya chopo maponami masalimaki kozanga makambo tomika katano minene longola bolongola mi ya bankombo ya baponi mosusu baponi basusu na liste ya maponami bisika ya koponato ba biro ya vote ebele ifungwa maki na ngonga mpe na ngonga ya sambo ya tongo bato ya liboso oyo bayaki ba votaki epi balekaki na maponami na Ngumba Motoba ya Ngumba ya Kisangani lokola pe na ba territoire sambo ya etuka ya chopo likambo moko ya mawa elobamite tolanda Jean-Claude Fundi.
Ezalaki banda ngonga ya mitano ya ntongo nde baponi ya Ngumba Kisangani bakotaki na ba centre ya vote. Operation ya liboso moponi moko na moko atalaki kombo na ye na liste ya baponami mpona koyeba esika ya kopona. Na bingumba Kisangani, Kabondo, Makiso, Chopo mpona kotanga kaka mwandambo baponi balobiete basepeli na botamboli malamu ya maponami. Toyo Kabango.
Elektrine ki kitoko makasi pe machine ya vote zali kitoko. C'est très simple, ceux qui m'ont déjà expert, moi à une minute au six, parce que moi je vais voter, moi à une minute et ainsi de suite.
Kasi Batobasusu bakota kite kopona bakambi ya mboka oyo bakoya kobanda na presidence kino na municipal nantina ete bankombo na bango emonani te na bisika ya kopona likambo liye litungisi baponi baike tolanda bango
tosali vote te bakombo ezomona na te kombo msusu neti kombo ya oyo garsona ngai za afisia wa libanda tomoni kombo libanda tokoti kuna na sale baverifie na liste na bango na kombo ezate biso nyonso oyo tozozonga kombo ezomona na na votete na komi ya depuis 4 na verifie numero na ngai na liste na moni te beku ezate na ke islamike ezate bayebisinga tobeta na saide tobeti saide ebonisi biso kombo ebimi tokosala na sale f tokende na sale f ba vérifier na liste na bango ba vérifier kombo ezate balobi tokovote awa te
toyebite soki biso tokoki de kote wana nasalaki enrolema awa liste na bango nyonso kombo ya BU eza te BU eza te mokonzi ya centre tozoluka ye tozomona ye te place nyonso tozokende bato oyebisa biso mokonzi ya centre aza te
kasi ezalela ya ebele ya batatoli elongaki te kosala bopusi likolo na mosala ya kopona na bisika mosusu elobi moponi moko toyoka ye
bato ya seni wana bazo yeba nanu te keno batemoin oyo bali bakosunga bango
bato bayekala ne ndenge ezoleka mpona bato na bango vraiman matata yave une fille azalaki devant ngame ayebi nani te kovote te alobi motu na ye mosusu aye kotia motu na ye tozokaka makelele kuna wuu nde presidante wana mpo azali mwasi ya sali wana nde atelemi ati ayebisi eno motu apesa o nimero na ye
Na ingumba Bunia oetuka ya Ituri masasi mabetaki mingi na ntango ya maponami ba machine a vote koleka zomi ebebisamaki bolaina yango tolanda Erikas Mwisi.
Atako masasi mabetaki mpe ba machine a vote punzami na bakimi bitumba ya kambi ya ISP maponomi masalemaki oetuka ya Ituri mobimba. Tolanda molobeli ya gouverneur ya etuka ya Ituri, lieutenant Jules Ngongo Chikodi.
Lelo election na province ya Ituri eleki na kimia na etandi mobimba ya province ya Ituri. Hormi ka oyo ya baye bazalaki manipile alors que baye baki ke soki basanrole na ville ya Bunia, circonscription ya Bunia, alors que bazali batu ya Djugu, mokolo ya vote bako kende ko vote na circonscription ya Djugu. Pasi ezali ke ezali na bae ba politique bae ba manipile pe ba pesi mbongo pote batu wana basala mobulu na objectif moko ya ko déstabiliser province pe ya ko faire échec na mai matali d'élection. Atako basali nyonso tika na ebiso ki na moma oyo kimia ezali na etando mobimba ya province pe bato nyonso basali maponami na kimia
mwanamboka Leo Mungwana sima ya kovote abandi ete maso maleka kimbalamu tomoyoka
nga nasengi bato nyonso bazali banda kuna na ekstérieur ya pays o bazoloba mingi election kosalema te ya mabe mabe lokuta election asoro nde tolo depuis 2006 2011 2018 Élection oyo nga na moni système informatisé nango eza kitoko neti oyo na mona nano te parce que awa nazo voter mbala moko bona ngai mati mbala moko na Kinshasa si le président ya seni aza na posa ko proclamer résultat lelo ako proclamer ngo ata va 0-1 peri ke nani achoué nani a gagné possibilité eza et puis importance akotia batemoin na bureau de vote moi je n'ai pas trouvé ça utile parce que tout est informatisé à quoi bon encore présence ya mutu ya temoin azala na kati ya ba élection
Tokene mbangu na Goma esika fiston ise mwami azali kolakisa biso boni boni maponami maleka kikuna.
Wuta na tongo mkulu mwalilo, bali mboka mingi, batata, bamawa mpe bilenge, bakomaki na bisika bakosala maponami. Nangonga ya motoba ya tongo tope 6h du matin, veo lingala, ekitaki na bureau de vote ya Ndaura, uzima mpe tongilo na komina Karisimbi, mpona kusukisa na epe kisiro e yezomi na komina Goma, epe wopi, bali mboka bazali kozela maponami mabanda. Nangonga ya libua tope 9h, maponami mabandaki, atako ongambu yoko, bali mboka bazalaki na moi makasi mpe basusu kati na bango bayebaki te lolenge nini ya kosalela masini ya maponami to pe machine de vote mpe ongambo susu bato basusu bamonaki komo na bango te na liste ya baelekteur po ete bayebana kopona topesaki maloba na bayimboka bayike na ntina ya maponami mokolo mwalelo na engumba Goma mpe balimola biso ete bazali kolikia ete bakonzi bayeba koponama bakokoka kosukisa bitumba bie bizali kino sika kongala na ituka Nord Kivu
siko pona malgré que makambo ango e bandaki na retard
yoko makiana
ngala koma kya 7h6 le moment où bazalaki ko installer ma baliste na bamir kwa pero ana ndena koma kya na 7h na koti na 9h45
ozali ko zela nini na bakonzi bae bakopona ma na mibu mitano minye mizali ko ya mekolo kongole mukatika
mbula mitano oyo o tozo pesa mikonzi asika tozala na kimia na mboka na biso oyo totonga mboka bitumba esti la banzela etongama yango nde na yaki awa na yaki treto ko Napo pona kandida ya sika oya kozala a mesure ya kopesa biso bomoi ya bien me machine yango eza moko il fallait machine ezala ta mibale to misatu po bato baza ebele mwa lanter eza po machine eza moko
mwa kokoso ekozala kaka po pona machine bato ebele koutilize machine ezalaki mwa pasi po tala kaka biza biloko ya modernisation koza habitue te na bakambwana
bakoko basi ya zemi mpe bibosono ntope bakoka bazalaki koleksama liboso ya bato banso lokola elingi mibeko ya maponami teokalite tolili ya shabani héritier moko kati na baye baleksamaki liboso ya bato banso
biso bato ya ba personne vivant avec handicap tozalaki priorise tolekaki sans kolanda mamelongo oyo ezalaki na bacentre de vote biso tolekaki mbala moko so bakoka baza na bafacilité sauf ke bazalaki sensibilize te mpona eloko oyo etali mashine ya kopote
bakima bitumba ongamu na bango bazalaki mpenza na esengo te na komona lolenge mokolo mwa lelo baponi te bakonzi baye bakokamba ekolo mpona mibu mitano mizali koya pamba te bitumba bizali kino sika kongala na teritware ya Rutshuru mpe Masisi mpona bango malamu bakonzi basukisa bitumba bya batomboki ba 23 mpo ete bazongela ndako mpe misalami ya bango na tina te nsima bayeba mpe na kopona bakeli mibeko babisika bya bango wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka la Amerika.
Tokeyi na Lubumbashi esika Naval Mabila azali koyebisa biso pe boni boni maponami malekaki to mazali kosalema kuna.
Maponami na engumba Lubumbashi ebandaki na tongo ya lelo tolanda Jean-Pierre Kalala ayaki tongo na centre ya Imara na centre ville ya Lubumbashi mpona maponami.
Tozali awa depuis 5h toyaki ndenge mabongisi ya seni elobaki ke vote kobanda na ngonga ya 6h. Tozali awa depuis 5h, basusu bazali awa depuis 4h. Toyebi te nini ezali koleka parce que ngonga oyo vote elingaki ebanda ezalaki 6h. Toza deja na plus d'une heure de retard. Yango incompréhension eza total na katikati ya baponami po toyebi nini ezali kobloke po maponami ebanda po ndenge posible omoni bato bazali awa mpona maponami.
Est-ce que selon awa ambiance omoni yango ndenge nini ese bato baza ebele na bacentre na centre ya Imara ou bien bato bazoya kaka mamuke moke?
Ezala bisika oyo tolekeli na tongo en tout cas na bacentre nyonso ata awa na Imara bato bazali mingi bato bazali na esengo po ngonga oyo ezalaka ngonga moko ya motuya mpona histoire ya ekolo bato bazali baza na esengo ya kovote ya korenouvele classe politique bazali na esengo ya kodeside mpona avenir ya mboka eloko oyo tozosenga seni makambo esalema na ndenge oyo elongobani motu na motu apono azonga po election ezala réellement faite ndenge esengeli ezala na katikati ya demokrasi.
Mosusu ezali Thierry Magoma ye moko aza candidat ya députation provinciale aza pe na micro ya Veuwa Lingala.
Non, namoni ke ambiance tokuti lelo eza mwa kimia bato oyo baza deja na bakombo na yango baza na milongo bakozela er na tour na yango mpo bavote mais sinon bao mpe baye mwa retard mwa retard te me bao bayei sikoyo baluka mpe ba bureau de vote na bango na kimia parce que jusque là des mobiles été les gens sont pas très disciplinés kimia zali na centre Imara oyo donc côté organisation et ba faiza moi ebele parce que jusque ba minuit ba toza ki na ba carte ba témoin été et d'ailleurs les petits on a tombé sur ba toza ba témoin ba libanda ba kotamba na ba carte maybe place ba côté la té ba osai la wapi ba chuma ndi ba ko remplir sikoyo ba makaro ba témoin donc côté ana ils ont vraiment des organisations makasi.
Naval Mabila na engumba Lubumbashi pona Veuwa Lingala.
Tuye sikoyo mbangu awa wana Washington na ekolo Amerika esika mbala ya liboso ba imboka ya Kongole ya diaspora bazali kokende na maponami na ambasado ya Congo Demokratiko ezali awa na Washington. Bongo kuna moninga na biso Jini Niwa azali kuna akoyebisa biso boni makambo mazali koleka kuna. Jini, boni maponami mazali kosalema na ambasadi ya ekolo Congo Demokratiki awa na Washington.
En tout cas, maponami awa ezoleka bien, ezoleka na kimia, batu ezali mwa malili, donc batu bazozela na kati, ezali na kimia, la plupart des batu bazo ba sepeli nango, ko vote po peyi e yoka bango, to yoka nanu maman ani.
Yes, tu comme maman.
Comment qu'il y a na 8h na voter, voter l'équipe bien mais makamsunde na zomona awa
ambassade yango moko ezo mema batu na seni po ba voter plusieurs fois bazo sala ba tour na ba tour ambassadrice ye moko na équipe na ye bazo mema batu awa na compte ensemble et il le dit à haute voix ça ne peut pas se faire.
Matondo mingi Jenny na ndenge tunel somi tuna na mama animu lamba bongo to kimimbangu na Kolwezi epai to kukutana na tokozwa Raymond Mwamba mo Raymond Mwamba zoko ibisebiso boni boni maponami masalemi kuna na Kolwezi.
Le 20 décembre mokolo moko ya motu ya pona ba kandida na ba électeur ya mboka Congo pona maponomi ya ba konzi ya mboka ba député national député provincial pelisusu ba tei ya municipal nyoso izalaka na lolenge esingeli awa na etuka ya Kolwezi na kati ya Institut Antonio Chico ndenge alobi mokambi ya ba eveki ya etuka ya Kolwezi Richard Kazadi.
Il y a quand même une réponse positive des gens quant à une présence assez bonne.
Biloko nyoso izalaka bien ti sikoyo ngai na uti maponomi na monike seni asali biloko na ye bien. Centre oyo na voté, ba machine eza en bon état, ba électeur, ba zoya e belé makasi. Ngai en tant que évêque ya Kolwezi, na zo lancé message ya paix, na ba communauté nyonso ya ituka na biso, na engumba na biso. Esengeli bato nyonso après ba élection oyo, bazala na bomoko.
Dans la transparence, la vérité, la quiétude et la tolérance.
Bobangi ezalite pona maponomi ya tour oyo. Jacques Ndembe abengi bato oyo batikali na bandako na bango bakende ko vote.
En général, je sais qu'il y avait beaucoup de doutes jusqu'à la veille, on ne savait pas toujours si on allait voter.
Nazo ibisa na bato oyo bamona kike ba election oyo ekozala te. Biso to uti ko vote. Tuzo ibisa bango nyoso batikaki na bandako na bango bakende ko vote.
De notre propre vie, hein. C'est la vie de la nation et il ne faut pas qu'on se plaigne après. C'est le moment où il faut exercer son droit comme souverain primaire.
Esengeli bayebanso bazala na komikitisa pe fair play na ba centre ya Kolwezi oyo tolekaki ti na institut six fois à lobby Ilerzam.
Nandenge na moninga na nga vraiment processus ndenge ezoleka malamu tobandoka nisake peut-être kozala compliqué mais lelo tomonike vraiment biloko nyonso ezotambola malamu ba vote ndenge bato bazokota na basale bazokende voter vote ezoleka malamu vraiment na sepeli na nga vraiment
na suka ya maponomi vi mosusu ezali. Esengeli bato nyonso ya lolaba bazala na bomoko ti na tango ya publication ba résultat provisoire. Ota Kolwezi, Passion Raymond Mwamba, pona VOA Afrika.
Matondo mingi Raymond Mwamba, to zongi mbangu na Kinshasa isika, mo ninga na biso to motindami ya VOA na Kinshasa pona kukuvrir mapona mi di Isango Azali. Aya bisabiso ndeko edi Isango, ye bisabiso boni boni milulu mia mapona mi nizali kusale makuna sika.
Mbote ndeko Antoine Roger, mapona mi nizali kukuba. Awa la zali sika, sika la zali ko pesa sango eye na Collège Saint-Anne, mwa pela, ebangi ko kweya kasi bato bazali ko koba, pe ko zela ko pona. Bato bayaki awa, basus bayaki banda ngonga ya mitano ya tongo, bazelaki pe maponami, lokola bureau efungwa maki na sima na tango, tolo bangonga mibale sima. Kasi likambo yango testimony ngungu pona moni Docteur Mukwege wazali candidat moko na ba candidat ba ibazali ko la ebonga ya bokonzi na ngamu ya lobi ba kondimate soki seni et tosi ndelo boku likonzi e kiate pona bakona mibandini te ekende koleka
matondo mingi edisango ya modesi kifuba sango na biso totesi matondo mingi na Fatuma Kalale Imasi oyo alengelaki yango otikala malamu.